Стан.кз интернет-порталының журналисі Наталья Панова өткен аптада өзіне белгісіз біреудің келіп, өздерімен ынтымақтастық қарым-қатынаста болуын өтінгендігін айтады.
Этот разговор он происходил в тот день, когда стало известно о нападении на Айнура Курманова.
Бұл жағдай Айнур Курмановты ұрып кеткен күні ертесі болатын. Белгісіз біреу маған оңаша әңгіме барысында біздің басылымның аймақтарда журналистері бар ма? Жалпы қанша қызметкер бар? Продюсердің аты-жөні мен жаңалықтарды кім тексереді деген сұрақтарға жауап алмақ болды. Менің берген жауаптарым оны қанағаттандырмаған соң, ол менімен басқаша сөйлесе бастады. Даусы да көтеріңкі шықты. Ол әңгіме барысында менің көмегім ақысыз болмайтындығын да ескертті. Алайда мен бас тартқан соң, егер ертең саған Айнур Курманов сияқты біреулер тиісіп жатса, бізден көмек күтпеңіз деп қысқа қайырды.
Помощи от силовых ведомств не ждать не приходится, если что-то со мной случится.
Дейді журналист Наталья Панова, ал «Взгляд» басылымының шығарушы редакторы Екатерина Беляева Айнур Курмановқа қатысты жасалған күні үйіне кештеу келгендігін еске алады.
Тот день, когда стало известно об избиении Айнура Курманова.
Үйге келісімен менің көршім белгісіз екі адамның журналист Беляеваны ұзақ уақыт күткендерін айтты. Алайда көршілерім оларға полиция қызметкерлерін шақырамыз деп қорқытқаннан кейін олар кетуге мәжбүр болған.
Соседи их припугнули вызовом полиции и они ретировались.
Беляеваның айтуынша, журналист Арбатта саяси екіжүзділікке қарсы акция өткізгелі бері осындай әрекеттерді жиі кездестіре бастаған. Тіпті сенімді ақпарат көздері арқылы өз персонасы мен арнайы қызмет органдары қызығушылық танытып отырғандығы белгілі, дейді журналист. Қызметкерлеріне осылайша қысым көрсетіліп жатқандығын алға тартқан «Взгляд» және «Стан.кз» басшылары бүгін Алматыда арнайы мәлімдеме жасады.
Все прекрасно знаете, что сейчас происходит в стране. Вы видите.
Біз қазір Қазақстанда жоспарлы түрде тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының жойылып бара жатқандығын көріп отырмыз. Таш шарған Алматы Инфо және Республика басылымдары бұл сөзіміздің дәлелі. Ендігі кезек біздікі болса, ертең басқа тәуелсіз басылымға да осындай күн тумайтындығына сенім жоқ. Ең сорақысы, Қазақстанның қорқақ қоғамы осының барлығына мойынсұнып, үндемей шыдап отыр. Мен ресми түрде біздің журналистерге арнайы қызмет тарапынан қысым жүріп жатқандығы туралы мәлімдеймін.
Фактах давления и преследования сотрудников спецслужб на журналистов.
Дит «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявский. Алайда Алматы қаласының ұлттық қауіпсіздік комитеті басқармасы баспасөз хатшысы Болатбек Төлебаев бұл сөздерді шындыққа жанаспайтындығын айтады.
Если доказательства жоқ, сол просто клевета же. Мен де айта аламын, мысалы, анау бүйтіп айтты, мынау сөйтіп айтты деп. Аңдып жүрсе, онда біз заңды бұзғандығымыз болады. Өйткені заң бойынша тек қана біздің компетенциямызға кіретін заңды бұзса ғана біз оларға қатысты бір істі жүргізе аламыз. Ал егер ешқандай заң бұзылмаса, не болмаса оны аңдаған, ол біз аңдайық десек те, ол бізді қадағалап отыратын прокуратуралар.
Дегенмен басылым басшылары елдегі саяси күштер мен азаматтық қоғамды тәуелсіз баспасөзді қорғауға, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің дипломатиялық миссиясын өздерінің мемлекетінің басшыларына Қазақстанда бақ қызметкерлеріне қысым көрсету науқаны жүріп жатқандығын хабарлауға шақырып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.